Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. S našimi hosty hovoříme velmi často o tom, co nás čeká, o stovkách variant, které může přinést budoucnost, anebo také nemusí. Zatím jsme však věnovali jen pár rozhovorů fenoménu, o kterém všichni víme, že přijde určitě. A víme také, že podstatně promění život všem lidem v západní civilizaci. Přestože o něm všichni víme a jsme si vědomi, že jeho následky budou zásadní, veřejná debata o této proměně v naší zemi není, podle názoru celé řady odborníků, adekvátní důležitosti tohoto fenoménu. Mluvím o takzvané čtvrté průmyslové revoluci. Milí posluchači, mým dnešním hostem k tomuto zásadnímu fenoménu je profesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd. Buďte vítán.
Dobrý den.
Já ještě doplním, že pan profesor Peter Staněk je ekonom, spisovatel, prognostik, který je v současnosti poradcem slovenské vlády pro zahraniční a strategické otázky. Pane profesore, vy se fenoménu čtvrté průmyslové revoluce věnujete už léta, zabýváte se jim ve svých textech, přednáškách. Říkáte, že to není jen prostým skokovým spojením technologických změn, ale zásadním kvalitativním posunem, který posune společnost někam, my zatím ještě úplně přesně nevíme kam. A proto se chci zeptat, ve svých teoriích, k čemu jste dospěl, kam nás posune čtvrtá průmyslová revoluce?
První skutečnost, kterou si musíme uvědomit, je, že změní společnost jako celek, její fungování, její infrastruktura, její architekturu a tak dále. Pak druhá skutečnost. Dnes se to koncentruje na problém robotiky a bojíme se toho, aby nás roboti nepřipravili o práci a my jsme se stali nezaměstnanými. Ve skutečnosti je to kombinace mnoha změn. Poprvé, použití kognitivních robotů, takzvaných chatbotů, kobotů. Pak je to otázka nových materiálů. Umíte si představit vlastnosti výrobků materiálu, které mají paměť, které jsou adaptivní, které fungují na nanotechnologické úrovni a tak dále. Pak je to problém informačních technologií a digitalizace světa kolem nás. A pak je to poslední problém, toho, kterého se všichni obávají, umělá inteligence. Tahle ta kombinace těchto skutečností je technická stránka. Ale klíčová je jiná změna. Stojíme na prahu zásadní otázky. Jaké vlastnosti budou mít výrobky budoucnosti? Budou kvalitní, budou perfektní, budou fungovat 10-15 let, uspokojí všechny vaše potřeby, bude tam obrovská úloha softwaru a tak dále. A budou ty výrobky tak inteligentní, že budou možná inteligentnější než my sami? A to všechno je provázáno do takzvané hierarchické struktury. První je internet technických a robotika technických produkčních systémů. Druhý je internet věcí. Třetí je internet člověka. Doslova propojování člověka s technickými zařízeními. A tohleto všechno směřuje k dalším dvou zajímavým otázkám. První, nebudete mít masovou, hloupou, anonymnou produkci. Díky novým technologiím, robotice a umělé inteligenci budete mít personalizovanou produkci, individualizovanou produkci. To ale pak znamená, že vy si můžete designovat ten výrobek, který chcete. Nebude to další milion výrobků, které jsou stejné. Po druhé, je to nesmírně důležité, protože tenhle ten výrobek bude podroben kritériální funkci ekologické, recyklace, použití materiálu, které jsou 100% recyklované, nevytvářejí odpad. Třetí, jestliže budete mít tenhle ten systém, nebudete mít velké obrovské komplexy, které obsahují kombinaci mnohých subkontraktorů a všech těch kamionů, které přivážejí komponenty a někdo je skládá a podobně. Budete mít malé firmy, obsahující 3D tisk, roboty, umělou inteligenci, která zabezpečí projektovou dokumentaci, ekologické aspekty a tak dále. A vy budete mít to, čemu se bude v budoucnosti říkat handmade, ale technologie nového věku.
Pane profesore, znamená to, že vy se na tu čtvrtou průmyslovou revoluci těšíte? Já vím, že vy jste umělou inteligencí fascinován, ale přesto jsem několikrát četla vaše práce, které spíše jsou jenom vtěleným zvednutým prstem s výkřikem pozor.
Tam je zajímavá odpověď. Tá umělá inteligence má prý pro nás být hrozbou. Znáte to vyjádření Stephena Hawkinga nebo Kurzweila a tak dále. Ale ve skutečnosti ta umělá inteligence nastavuje zrcadlo dnešní společnosti, zrcadlo logiky. Já netvrdím, že musíme být mistrem Spockem, kterého každý minuta života je absolutně logická. A nemusíme být taky James T. Kirkem, který podléhá pruditivým vášním i všemu ostatnímu. Ale měli bychom mít alespoň základní strukturu logiky. A jestliže tahle ta logika nás má vést životem tak, abychom učinili minimum ztrát, minimum problémů, pak tahle ta technologická revoluce nastavuje zrcadlo a nevyhnutně navodzuje otázku, je dnešní společnost logická nebo není logická? Je iracionální ve svém jednání, ve svých cílech, ve využití techniky, kterou má k dispozici? A jestliže tohleto vezmete jako kriteriální funkci, skutečně dospíváte k závěru, že tahle ta společnost je z velké části nelogická. A ta umělá inteligence nemusí být hrozbou, může být skutečně tím, které se zamyslí nad civilizací a řekne, ale pro Boha, vždyť v prospěch toho člověka by bylo, kdyby se víc jednal logicky, kdyby se zamýšlel nad vlastním životem a vlastní logikou.
Jenom jak říká Belmondo v jednom filmu, nejhorší ze všeho je lidský faktor. Vždycky musíme u člověka v porovnání s jakýmkoliv sebedokonalejším počítačem, strojem, umělou inteligencí vzít v úvahu nelogická jednání, emoce. To znamená, že se člověk vždycky bude chovat oproti technice a technologii nelogicky, nebo alespoň trochu nelogicky.
Dovolím si opravit tuhletu úvahu. Představte si svůj vlastní mozek a to k informací v tom mozku. Těch informací jsou miliony dat. Jaký systém přiděluje kód významnosti jednotlivým datům? Hierarchizuje je. Budete překvapena, tím kódem je emoce. Emoce přirazuje kód významnosti každé informaci, každé události ve vašem životě. Znamená to, že i když máme inteligenci logickou, máme zároveň inteligenci emočnou. Ta určuje pořadí kritérií, které jsou v nás. Druhá otázka. Představte si, že my všichni mluvíme o umělé inteligenci. Ve skutečnosti umělá inteligence ještě neexistuje. My nevíme, kde vzniká myšlení, kde to myšlení používá mozek jako nástroj, jako infrastrukturu, kde ty myšlenky jsou ukládány. Nevíme neurologicky vůbec, jak probíhá vytváření abstraktní reality, kterou mozek náš, každého z nás, vytváří kolem sebe, okolo prostředí, ve kterém funguje. A je paradoxní v tom to, že ta umělá inteligence ve skutečnosti používá algoritmy událostí, které již proběhly a kombinuje ty algoritmy. To je ta učící se umělá inteligence. Ale skutečná umělá inteligence ještě neexistuje, protože až pochopíme vědomí, teprve tehdy budeme moct mluvit o umělé inteligenci. Zatím i ten robot je zvláštní jednou věcí. Doteď jste měli roboty, které byly různými podavači, údržbáři, montéry a podobně. A hlavní problém robotických linek byl v tom, že jste ji museli neustále přestavovat. Změnili jste strukturu produkce, museli jste přestavovat. Ale teď díky umělé inteligenci a algoritmům ten robot se přizpůsobí sám.
A pane profesore, v čem je má úvaha opravená?
V tom, že v podstatě člověk sám je logický i emocionální. Má to ve své podstatě, je to zakotveno v jeho neurálních systémech. Neopomeňte, prosím, čtyři základní funkce našeho jednání. První funkce – bojuj. Druhá funkce – uteč. Třetí funkce – jsme sociální bytosti. My nemůžeme existovat bez vzájemné komunikace. Komunikace teda nespočívá v tom, že vyťukáte zprávu do počítače a pošlete ji netem. Ale klíčová je čtvrtá funkce. Poznávací. My sami máme vytvořenou nesmírně zložitou soustavu zpracování informací, která je zaměřena na poznání a pochopení světa kolem nás. Ta technologická revoluce je součástí tohoto měnícího se světa. To znamená, dává nám podnět a signál k tomu, abychom se na ten svět podívali jinýma očima, abychom viděli všechny ostatní dimenze kolem světa a kolem nás. A z tohoto hlediska ani ta robotika, ani ta umělá inteligence není ve skutečnosti hrozbou. Hrozbou bude, jestliže nezměníme společnost a její strukturu a její cíle, ale do téhleté společnosti pouze inkorporujeme tuhletu novou globální technologii. Pak to bude hrozba.
V jakém smyslu slova to bude hrozbou?
Poprvé, nemůžete udržet spotřebu společnosti a systém ekonomického pohledu, který je založen na tom, že musíte produkovat více a více předmětů, služeb a tak dále. Máte přeci přirozená omezení surovin, energie, zdrojů a všeho ostatního. Druhá zásadní změna, musíte si uvědomit, že čas je klíčový fenomén lidské společnosti. Dnes se ptáte kohokoliv, nikdo nemá čas. Ale ta technologie je tu proto, že vás osvobodí od nudných prací, od toho, abyste dohlíželi a tak dále, a dá vám obrovský fenomén. Dá vám čas. Uvedu vám příklad. Jedna velká firma, velký podnik Siemensu v Bavorsku, má víc jak 3000 zaměstnanců, přešel na plnou robotiku. Zdánlivě by měli propustit většinu pracovníků, protože budou zbyteční. Ne. Ta firma zkrátila pracovní čas, dělají 4 hodiny. Z těch lidí se stali dozorci informačních a robotických linek. Firma jim vytvořila prostor pro jejich růst, proto aby mohli studovat, zaujímat se o další věci. A zároveň vytvořila sociální program pro ty, kteří se nechtějí velice vzdělávat, ale spíše se chtějí věnovat zálibám a podobně. Ale paradoxní je, že téměř nikoho nepropustili. Samozřejmě může to někomu připadat jako fikce. Ve skutečnosti to může být jedna z cest řešení reakce na čtvrtou průmyslovou revoluci. Ale můžete taky zvolit jiný koncept. Nahradím všechny pracovníky, ty uspořené prostě dám na sociální stránku, ať se o ně postará stát. Já radikálním způsobem snížím spotřebu práce, a když, protože roboti neštrajkují, není jsou nemocní a tak dále, tak nesmírně zvýším produktivitu. Ale pozor, to je technická stránka. Když se trošičku vrátíte do minulosti, co vám říká systém just in time? Práce bez zásob. Když tím přišli Japonci v 80. letech, vypadalo to, že těžisko je v robotice. Ne, těžisko bylo v organizaci práce. Vy díky informačním technologiím a robotice jste dokázali vytvořit podnik, který produkoval, přičemž měl 6-hodinové technologické zásoby. Fantazie. Produktivita vzrostla o 30%. Všichni začali kopírovat Japonce. K tomu přišel systém Just in Time a TQM, totální kvalita. Pracovník měl právo zastavit produkční systém, když zjistil, že je vadný výrobek, což se nikdy ekonomicky nepovažovalo za správné. Pak ale přišla diskuze o robotech. Vy si možná nepamatujete, ale já si pamatuju, že když jsem se začal zabývat robotikou poprvé, bylo to v roce 1986. Již tehdy začala produkce robotů, ale byly to roboti primitivní generace, primitivních úrovní. Dnešní komunikativní roboti, chatboti, koboti a tak dále, znamenají úplně jiný druh práce. Ale čeho by se měli lidé bát? Je jiná skutečnost. Jestliže totiž budete díky robotice a novým materiálům dělat kvalitní výrobky, pak potřebujete pouze 40 nebo 50% dnešních produkčních kapacit, bez ohledu, jestli použijete roboty nebo ne. Ta otázka se teď soustředila na to, co nám hrozí z robotů. Ne, nehrozí. Hrozí nám z toho, jestliže nepochopíme, co má být základním cílem společnosti. To je ten hlavní problém.
A co má být? Z no
podle mě je
viděno.
To nalezení toho, čemu se říká v biologii homeostáze. Homeostáze je
symbioza?
Ne, pozor, to je homeostáze. Znamená dvě zásadní věci. Rovnováhu dovnitř systému a rovnováhu systému k prostředí, ve kterém funguje. To není symbioza zladění, tohle to je endimenzionální systém dosažení rovnováhy. A protože univerzum je založeno na dynamické rovnováze, můžete ji porušovat pouze do jisté míry. Pak fungují stejné síly, které tu rovnováhu opět obnoví. Totéž se týká lidské společnosti. Jestliže vezmete systém homeostáze, v čem je dnešní hlavní problém? V tom, že se díváme na přírodu jako na naše vlastnictví, s tím, že ta příroda nemá vlastní síly obrany a že my jsme vládci planety. To je hluboký omyl. My jsme součástí přírody, nemůžeme bez přírody existovat. A jestliže jsme její součástí a zároveň svými vlastními kroky ji devastujeme, pak to znamená, že musíte změnit charakter společnosti, abyste nalezli nový modus vivendi k přírodě. A k tomu máte tu technickou stránku, k tomu je ta umělá inteligence a ta robotika.
Pane profesore, na to, abych stihla sledovat všechny prameny a toky vašich myšlenek, bych už teď potřebovala aspoň trošku nanopaměti a malinko upravené vědomí. Já bych potřebovala, abyste byl na mě teď momentálně takový jako lehce triviálnější, jestli to pro mě uděláte.
Není žádný problém.
Když se podíváme na to, co nás čeká za revoluce 4.0, co nám přinese. Vidíte ty přínosy jako pro člověka, pro společnost, jako výhodnější, a nebo je tam nebezpečí přeci jen, že ta společnost, jak jste říkal, se nepromění a tudíž se z věci, která by mohla být pozitivní, nakonec stane ta zbraň, kterou společnost namíří sama proti sobě?
Tam je ta odpověď, abych to řekl úplně jednoduše. Bojíme se, že roboti nás připraví o práci.
To je jeden aspekt.
Prvý aspekt. Druhý. Umělá inteligence ušetří práci ve všech dimenzích, protože dnes umělá inteligence Watson, kterou vyvinula IBM a týká se právních otázek, vám poskytne řešení vašeho právního problému neporovnatelně rychleji a kvalitněji, včetně toho, že vám navrhne, jak bude rozhodovat soud ve vašem případě. Právnická kancelář si bude počítat obrovské palmáry a potrvá to strašně dlouho.
Vím to, ale stejně jsem se právě vyděsila, ale pokračuju.
Ale teď k tomu souvisí další věc. Vypadá to tak, že tihleti roboti nás připraví o práci a to je to, čeho si máme bát nejvíc. Ne, problém je v jiném. Tahle ta technická revoluce totiž dala téhleté společnosti dvě možnosti a dá. Dá vám čas, protože vy můžete klidně pobírat nepodmíněný příjem, na to vám stačí pouze 30% těch toků, které jsou v černé a šedé ekonomice v Evropské unii, jsou to biliony euro a vy budete mít čas. Ale tahle ta společnost, jestliže bude mít čas, tak se před člověkem objeví zásadní otázky. Co je smyslem vašeho života? Proč tady jste? Co po vás zůstane?
Myslím si,
proč se máte vzdělávat? Ale těchto otázek se většina lidí bojí. Oni se nebojí robotiky. Oni se bojí toho, že dostanou čas. A teď vzniká otázka. K čemu použijete ten čas? K cestování? Vydrží vám to desítky let? Prosím, uvědomte si další zvláštnost. Díky úspěchu medicíny se většina lidí, kteří mají dneska 15-20 let, dožije 90 až 100 let. Ve zdraví. Pak to ale znamená, že i kdybyste prodloužili důchodový věk, budou mít před sebou 30 let života v důchodu, které musí něčím naplnit.
No a pokud revoluce 4.0 naplní ty své prognózy, tak budou mít před sebou celý život, kdy budou v podstatě jako v důchodu. Vy jste mi utek už s tou další vrstvou, to znamená, že my budeme mít čas, ale co s ním, když se člověk vlastně bude možná cítit nevyužitý, zbytečný a nepotřebný?
Tu máte jednu zajímavou zvláštnost dnešní společnosti. Víte, že víc jak 50% služeb, činností, tovaru společnosti vzniká pouze na základě takzvané společenské dohody. Chcete být cool. Celá móda, celý sport, turistika, hobby, zájmy jsou pouze produktem toho, co společnost inkorporuje pro své členy. Říká, kdy jste cool, kdy nejste cool. Já se ptám, je tohleto odvětví produktem logiky, nebo by to mohlo být nesmírně zajímavou oblastí, protože představte si jednu drobnou otázku. Známe sami sebe, známe své schopnosti, své vlastnosti, možná se toho někteří bojí, protože zjistí, že nemají ty schopnosti a vlastnosti. Ale ten pohled do zrcadla je nevyhnutný. Představte si, že najednou zjistíte, že díky času máte ve společnosti 1000 Einsteinů. 1000 Leonardů. Bude to stejná společnost jako dnešní, která uvažuje nad válkami a kriminalitou a nad různými abstraktními pojmy, ale nevyužívá potenciál, který je v každém jejím členu. Proč vám to říkám? Japonská koncepce superchytré společnosti, kterou oni chtějí spustit po roce 2020, a proto ta nová teze nového císaře Aiva, souznění, spolupráce. Ona je založena na jedné zajímavé věci. Úkolem společnosti není zisk za každou cenu. Není konkurenceschopnost za každou cenu. Hlavním úkolem společnosti je vytvořit podmínky pro smysluplný život každého člena společenství.
A to si myslíte, že se za účasti robotiky a umělé inteligence podaří s nás?
Ano, to je podstatně předpoklad k tomu, abyste směřovali k tomuto. Ale
proč?
Na druhé straně?
Proč?
Protože zároveň vám to umožní nalézt nový vztah k přírodě, k prostředí, ve kterém žijete. My jsme součástí přírody.
Pořád se jmenuje Kupředu do minulosti a nemám pocit, že moje prababička k tomu, aby byla součástí přírody, aby chápala přírodu v celém jejím cyklu a širokosti, potřebovala mít v kuchyni nějakého robotka.
Pozor. My mluvíme o tom, že budete mít internet věcí, inteligentní ledničku, inteligentní pračku a tak dále.
To také skýtá mnoho nebezpečí,
no,
a o tom se kontrola, že jo? Ale o tom si budeme povídat za malou chvíli.
To je další věc. Klíčová otázka zní, chcete sama všechny dimenze robotiky? Nebo vám někdo nanucuje ten vysavač robotický, tu inteligentní pračku, tu ledničku?
Nebude zbytí časem.
A ptám se, proč nebude zbytí? Kdo vám diktuje, co máte koupit nebo nemáte koupit?
Možnost trhu. Takže pračku, kterou jsem měla před 20 lety, už si koupit nemohu a hlavně mi pak nevydrží těch 30 let.
A právě proto vzniká technofobie a teď vám dám cifru, která může šokovat. 40% americké populace je technofobních právě díky tomuto natlačování technických produktů. Vemte auto,
co z toho vyvozujeme?
Vyvozujeme z toho prostý závěr. Není to produkt pouze technických hejblátek, řešení a nadšení techniků pro nové technologie, ale musí to mít lidskou stránku. Všechny tyhle ty technologie, všechny tyhle ty změny a všechny tyhle ty charaktery produktů, které budeme kupovat, musí mít lidskou stránku. Správně jste podotkla, že potřebujeme mít pocit tvořivosti. Na jedné straně vás ten robot může zbavit nudných prací. Na druhé straně vám může vytvořit prostor pro tvořivost. Můžete mít koníček, můžete mít zálibu, můžete si věnovat zahrádce, můžete si věnovat turistice, sportu, čemukoliv.
Víme asi oba dva, že 100 miliony lidí, pokud získají tento časový bonus, nebudou vědět, co si s tím počít a budou se věnovat zábavě, která je posléze bavit nebude.
V tomhletom ohledu je to opět ta téze zrcadla. Jestliže ti lidé nechtějí nic jiného, jenom tu zábavu a bavit se, ať se pak nediví, že ta příroda jako nemilosrdný učitel i strůjce jim to sečte. Budou zbyteční v produkci toho, co nazýváme posun vývoje vpřed. Stanou se totiž slepou vývojovou uličkou. A v tomhletom případě, jestliže tyhle ti lidi budou zbyteční ke všemu, pak se nedivte, že se stane mnoho zlého. Klíčová otázka téhleté revoluce totiž zní nasledovně. To není riziko společnosti, je to pouze výzva k tomu, aby se společnost chovala jako homo sapiens. Znamená to, že my víme, že budou ztráty. My víme, že budou problémy. Ale jestliže jsme inteligentní tvorové, měli bychom minimalizovat zbytečné ztráty. Jestliže ty lidé budou setrvávat v té bezhlavé zábavě, pak je to bohužel zbytečná ztráta. Z tohoto hlediska je tahle ta technická revoluce výzvou, protože ona před nás postavila rad zásadních otázek. Ale bohužel, všichni teď diskutují o robotech, ale umíte si představit tuhle tu skutečnost. Namísto robotizované montážní linky se zaměříte v automobilovém průmyslu na výrobu elektromobilů. Ale elektromobily vyžadují o 40% méně zaměstnanců, jsou jednodušší konstrukcí, váží o třetinu méně, jsou jednodušší na ovládání.
A zároveň představují potenciální riziko, protože každý elektromobil má výfuk v elektrárně.
Přesně tak. A já se teď ptám, co bude větší hrozbou? Nasazení robotů v té produkční lince? Nebo skutečnost, že při výrobě elektromobility přejdete na technologie a produkty, které sami o sobě budou potřebovat o 30-40% méně? Je to údaj, který uvedl předseda Evropského automobilového průmyslu.
Ano, ale když vám ve slovenském tisku jeden novinář položil otázku, že zahraniční experti přichází s tím, že na každé zaniklé místo kvůli robotice vznikne 2,5 nových míst, tak jste se mu vysmála, říkal jste, že by vás dost zajímalo, z čeho čerpali tito optimisté.
A to je první otázka, bilanční roviny, ale ano, je pravda, že k Davosu vypracovali studii, ve které v příštích 5 letech, a teď se prosím podržte, cituji přesně, zanikne 75 milionů pracovních míst a 133 milionů vznikne nových. Má to však jeden drobný háček. 90% těch nových míst jsou místa part-time, ne full-time. Ale zbavil vás někdo dluhu, které jste si nadělali v současné situaci? Nemůžete to posudzovat odděleně. Jestliže největším problémem současné ekonomiky je obrovský růst zadluženosti všech ekonomických subjektů a ta zadluženost je v současnosti 261 bilionů dolarů, tak přechod na part-time znamená, že zásadní otázka pro vás bude, kolik part-time míst budete mít na to, abyste dostáli své dluhové službě.
Pane profesore, vy mluvíte o tom, že je revoluce 4.0 nastaveným zrcadlem, ve kterém se musí ta společnost a každý jednotlivec shlédnout. Přesto všechno myslím si, že při vašich zkušenostech znáte společnost a dokážete odhadnout, do jaké míry, jaké procento celosvětové společnosti pochopí tuto výzvu. Říkám to proto, že jinak by tato otázka má, po tom, co vy jste říkal, byla už nesmyslná. Ale přesto se ptám, když znáte člověka, znáte společnost, znáte tendence a znáte omezené možnosti společnosti a lidí i to, co máme dáno, tak v čem si myslíte, že bude ta revoluce 4.0 přínosem pro tu společnost, jak ji můžeme odhadnout, ten její vývoj, a v čem bude pro ní nebezpečný a možná v některých aspektech i velmi komplikovaný nebo třeba destruktivní?
Nemůžeme to oddělit ještě od jednoho zvláštního průřezového fenoménu. Digitalizace. Digitalizace znamená ale, že základem robotiky jsou informace. Základem umělé inteligence jsou informace. Základem všeho kolem nás je etapizace zpracování informací. Promiňte, neodcházím od otázky, pouze ukazují tu zásadní dimenzi. První fáze. Big data. Rozmístníte miliardy senzorů, které v reálném čase mapují všechny aspekty lidské společnosti. Pak rozvinete big analytika. Big analytika znamená, že hledáme soustažnosti a propojování všech procesů, logických i nelogických. Pak nastoupí big modelování. Big modelování se stalo předmětem diskuze o tom, jestliže data, která využila Cambridge Analytica, se použila pro volby. Ne. Problém je v tom, že díky Big Analytica můžete předvídat budoucnost. Vy můžete na základě sledování jednání tisíce kamionů a senzorického snímání všech jejich součástí s vysokou pravděpodobností definovat, kdy dojde k poruše, ve kterém komponentu předejdete té poruše a tak dále. Ale pozor. Vy můžete modelovat jednání společnosti. Právě to je založeno v systému, který se nazývá sociální bonus. Používá ho Čína od 1. ledna tohoto roku. Týká se 1,4 miliardy Číňanů. Co to znamená? Je to propojení dat všech informací, které máme o občanech, plus odpověď na 27 klíčových otázek. Tyhle ty čísla vám dají sociální bonus. Číslo. Když máte vysoké, jste důsledný a důvěryhodný občan. Vaše manželka získá dobré místo, vaše dítě chodí do elitní školy, můžete si objednat letenku, můžete cestovat kdykoliv chcete. Když máte nízké číslo, nemůžete nic.
Ale to je, promiňte, že vás přerušu, vy o tom hovoříte a zrak vám plane. Mě to děsí, protože to je systém kádrování, to je systém naprosté kontroly a to je systém toho, že možná se spolu nebudeme moc kamarádit, protože jsme...
Budeme mít odlišná sociální čísla.
A protože by nám vlastně toto kamarádství mohlo strhnout body a měl byste pak drahší letenku, když se budete kamarádit.
Otázka zní zase. My jsme si totiž nedotkli jedné zásadní otázky. Vaše první otázka byla správná, ale musíme projít rastrem. Každý civilizační okruh bude reagovat jiným způsobem na průmysl 4.0. Mm-hmm. Jestliže vezmete arabský okruh, který má obrovskou porodnost, který v příštích 10 letech bude produkovat 640 milionů uchazečů o práci a většina lidí mladých dneska je bezvýchodné situaci v arabských zemích, proto máte arabské jaro, tak rozhodně nebudou používat robotiku, která by ještě zostřila všechny sociální problémy. Na druhé straně vezmete vymírající Evropu, pro kterou může být použití robotiky blahoděním. Pak můžete vzít jihoamerickou kulturu, ve které opět dochází k obrovskému oživování původních civilizačních aspektů. Aztéku, Máju, Toltéku, Totonaku, Olméku, Mixtéku a jejich civilizačního poselství. A pak můžete vzít ještě americkou kulturu a tam najednou zjistíte jednu zvláštnost. V Americe se intenzivně pracuje na takzvané humánní informační společnosti, kdy základem není robot, ale hodnota informace, kterou dáváte pro společnost. Ta určuje vaši společenskou hodnotu a přínos. Čili tenhle ten civilizační rastr, ty civilizační modely jsou obrovským selektivním filtrem, který bude absolutně měnit důsledky robota jako univerzálního nástroje 4. průmyslové revoluce na společenskou strukturu. A my si neumíme představit, jak bude například reagovat ten arabský okruh. To, že v Abu Dhabi postavíte geniální nové město s inteligentními budovami, je jedna podoba tohoto procesu. Ale druhá klíčová je, že většina nejvyšší porodnosti zůstává v arabském civilizačním okruhu.
A vy si myslíte, že se arabský civilizační okruh bude moci dobrovolně vyhnout této revoluci?
Nebude moct, ale na druhé straně uvědomí si zásadní dopad na strukturu společnosti, její priority, její možnosti. A bude to znamenat obrovský problém, protože to se bude kumulovat taky s přírodními změnami. A tam je jeden obrovský paradox. Nejvíce klimatických migrantů bude ze severní Afriky, Blízkého a předního východu, jižní části Bangladéše, jižní části Pakistanu a indického subkontinentu z oblasti s nejvyšší porodností. A jestliže budete mít kombinovanou důsledky robotiky, důsledky umělé inteligence, důsledky klimatických změn a důsledky obrovského populačního růstu, máte odpověď, proč OSN vypracovala sérii studií, které říkají o válkách, o vodu, o potraviny, o oblasti přežití a o to, jak se vypořádat s důsledky revoluce průmyslu 4.0. Bohužel, všechny analýzy ukazují konfliktní řešení, ne mírové řešení. Čili jestliže já považuji robota, chatbota, kobota nebo umělou inteligenci za hrozbu a technickou hrozbu, není to technická hrozba, je to opět pouze možnost řešení. Ale jak naložím s tím technickým řešením, to již závisí na civilizačním okruhu, politických lídrech, ochotě nebo neochotě se vázat na kontrolovanou společnost a všem dalším důsledkům. Problém totiž je, že my jsme zúžili diskuzi na otázku robotů a jejich důsledků. Ti roboti jsou pouze součástí nesmírně zložité společenské a civilizační změny. A teď drobná otázka. Vy jste se ptala na logiku a nelogiku společnosti. Jak byste se podívala na společnost, ve které 30% autonomního průmyslu se nikdy neprodá? Jak byste se dívala na skutečnost, že v Evropské unii, která používá dotace na zemědělství, 100 milionů tun potravin zlikvidujete každý rok? Nedáte je chudým, bezdomovcům, lidem v Sudánu, vy je zničíte.
Tak mám-li odpovědět, tak ta první, že se neprodá 30%, přesto máme krásná čísla, protože ano. To nám zvyšuje HDP.
Ano, přesně tak.
A ta druhá věc je, ano, mohli bychom ji zavést do Sudánu, ale v tu chvíli ještě máme neuvěřitelné náklady na to, abychom je tam dopravili, redistribuovali a dohlídli na to, aby se...
A nebudou menší, jako když budete řešit migrační krizi tady doma?
Bezesporu.
No, čili máte odpověď. Máte nástroj, máte model příštího vývoje, máte ekonomické zhodnocení, a vy, i když znáte tyhle ty věci, to neuděláte. Jste tedy logičtí, nebo, klíčová druhá otázka, již dávno nejde o peníze, o majetek, ale pouze všechny diskuze se koncentrují na moc. Tam máte tu odpověď ve vazbě na kontrolovanou společnost. Jestliže kontrolovaná společnost znamená informační moc nad obyvatelstvem, a pak se musíte ptát, žijete ve svobodné společnosti, vaše rozhodování je svobodné? A další upozornění. přímo vázané na čtvrtou průmyslovou revoluci. Současná společnost je dělena podle příjmové polarizace. Vůbec neprobíhá průměrný růst mezd, který se dotýká všech. Dotýká se úzkých skupin. Prohlubuje se počet těch, kteří mají minimum příjmu a minimum majetku. Ty zprávy, které Oxfam publikuje, někteří říkají, že jsou konspirační a podobně. Ne. Počet lidí, kteří vlastní stejný majetek jako 3,5 miliardy, dnes klesl na 64 lidí. A oni mají majetek jako 3,5 miliardy. Máte pocit, že pro ně je důležité, jestliže jejich majetek se zvýší o 10 miliard? Nebo klíčem je moc? Ale ta moc závisí na technologiích. Ty technologie potřebují informace. Ty informace jsou nástrojem vaší moci. A ten robot funguje taktéž na základě informací a algoritmů, které informace používají. Čili prosím, uvědomme si, čtvrtá průmyslová revoluce používá roboty pouze jako subsystém toku informací a ten, kdo ovládá informace, ovládá společnost, i když to teď okamžitě označí za konspirativní teorii, a ovládaná společnost je společnost, která již nemá možnost volby. Čiže můj závěr, příští polarizace společnosti nepovede po majetkových nebo příjmových strukturách, povede po možnosti volby. K té volbě ale potřebujete informace, ty dostanete na netu, ale já se ptám, které z těch informací jsou korektní a které jsou nekorektní.
A které dostaneme pod Prahově, protože to je ta otázka, na kterou jste se ptal, jestli se rozhodujeme svobodně. V žádném případě.
V žádném případě. Teď již ne. Dokonce nemusíte použít podprahové ovlivňování. Stačí, když vám vymezím možnosti rozhodování. A to je charakter dnešní společnosti. Čili, jestliže vám já dnes předepíšu, že váš automobil může mít maximálně 30 gramů na kilometr emisí, máte možnost se svobodně rozhodnout? Jo, tlak je na to, abyste si koupila elektromobil. Ekologická stopa elektromobilu je 2,5krát větší než spalovacího motoru. Má to logiku? Opět nemá. Chcete přejít na to, aby se celá společnost řídila technologiemi smart. Ale smart technologie můžete použít na řízení nesmart společnosti? A teď další drobná otázka. Všichni jsou vzrušeni technologiemi smart, které jsou přímo provázány s čtvrtou průmyslovou revolucí. Já se vás ptám, zbouráte všechna dnešní města a sídliště, protože jedině nové inteligentní budovy přeci budou soběstačné, ekologické, uzavřené, energeticky nenávislé a tak dále.
Proč se ptáte?
Protože jestliže si tohleto uvědomím, pak si uvědomím, že hlavním limitem příští inteligentní společnosti je současná struktura osídlení. Druhým parametrem zvláštní jev.
Současná struktura osídlení?
Ano, přesně.
Ta je v různých částech světa a na různých kontinentech různá.
A znáte studii OSN, že do roku 2030 75% lidí bude bydlet ve městech? To zbouráte vesnice, opustíte všechny vesnice, všichni budou bydlet ve městech. A teď se ptám, díky technologiím, právě smart a umělé inteligence, jak budou vypadat ty města? Budou to věže? Jestliže věže, pak to není problém dopravy, ale problém energie. Jestliže budou rozptýleny v prostoru, pak je to problém dopravy, ne problém energie. Ale vy můžete právě technologie smart použít na to, že já nezměním osídlení a i v té zapadlé vesničce díky informačním technologiím a robotům budete mít stejnou kvalitu života jako ve městě, ale s jedním zásadním rozdílem. Budete žít v přírodě. Ale tohleto všechno je založeno na pochopení hledání nové dimenze vztahu člověka a přírodního prostředí. Opět, změny ne klímy, ale změny přírodního prostředí jsou zrcadlem pro dnešní společnost, jestliže si chce najít nový modus vivendi k přírodě a tam můžete ty roboty, tu umělou inteligenci použít, protože znížíte tlak na přírodní prostředí. A nebo to použijete k tomu, abyste jenom byli ještě více líní v duševním i tělesním smyslu, ale pak se nedivte, že růst obezity, neurodegenerativních, kardiovaskulárních, onkologických onemocnění bude pokračovat pandemicky jak teď, a to vyřeší náš problém nadměrného počtu producentů živočišního uhlíku na planetě Zemi.
Pane profesore, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas a že můžeme dále přemýšlet nad tím, jak vy vnímáte svět. Díky moc.
Děkuji velice pěkně a cením si nesmírně vaše pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 28. června uslyšíte třetí díl rozhovoru se spisovatelem a novinářem Benjaminem Kurasem. Budeme hovořit například o skupinách lidí, které sami sebe prohlašují za elitu a o tom, jak pohrdavě se staví k většině. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Celá ta politická korektnost, která nám vládne, říká si liberální demokracie, je intelektuální menšina, která se pokládá za rozumnější, vzdělanější a moudřejší a ráda by vyloučila z rozhodování ten plebs, který je údajně nevzdělaný. No a to bylo taky samozřejmě motivem těch snah, velice úspěšných snah o likvidaci Brexitu, protože tam se najednou začalo vyprávět, ti, co volili Brexit, to jsou blbečci z venkova a stařečci, kteří vymřou, a ti, co volili, abychom zůstali v Evropské unii, to je ta inteligence.
Téma i příštího hosta už znáte. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. A tam také najdete všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.